The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas arte vin renkontis mi. Refoje ve.
Mi amo kaj la mar.
Iu lingvo.
Ola homaro.
Alvenita la coro, coral de l'infanon 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeze, lundo la 30 de septembro 2003, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Hodiaŭ ni aŭdos la unuan parton de la novelo La Svatanto en la novelaro Bakŝiŝ de Len Newell. Vi aŭdos la voĉon de Helen Palma kaj Sándor Horváth. Sekvas intervjuo de Synnøve Mintinen pri la fama fina verko Muminvalo, kiu estis esperantigita okaze de la Universala Congreso en Tampere. Poste, ni audos la respondoin, kiui Andre Albo faris alla ondo de Esperanto, pri la lia longa vivo. Tio aperis en la ondo de Esperanto numero 4-5 de 2003. Kai finfine, ni exios ion pli pri krokodiloj, dankal artikolo de Nikolao Gutskov en la gazeto numero 165, sub la titolo Charme teruraj estaĵoj pri krokodiloj po la verda popolo. Ni aŭskultos variajn kantojn, venu al ni, Vietnamoj, de la grupo Rizo, proceso multicolora en la compact disco Masco de Kaito, tra tuta mond en la colecto Orai Cantoi, volumo 2, Amata Lando, kai Ship Estro Tabaco, anca en la compact disco Masco de Kaito. Do, ni tui comenzu per la unua parto de la novelo La Svatanto e la novelaro Bakŝiŝ de Len Newell. En Europo, oni plej nature kaj facile amikiĝas al fraŭlino se oni estas fraŭlo. La honestaj knabinoj ne kutimas altiri la atenton de la edzoj. Kontraŭe, en Egiptujo, mi konatiĝis kun nigma ĝuste tial, ke mi ne estis fraŭlo, sed respektinda kaj sendanĝera edzo. Se oni vidus ŝin parolanta al mi diskrete, kompreneble, sen troa ridado, tamen ne povus esti skandalo. Se oni estus vidanta ŝin babilanta kun juna sen edzina viro, ŝia reputacio estus ruinigita por ĉiam, kun por Egiptino teruraj sekvoj. Iam mi instruis en knabina lernejo, kaj tie, en la por infana fako,
instruis ancau Nigma Iusef. Mi tui rimarcis shin, char inter siai taskoi, si devis ancau prisorgi la tabelon de la lezionoi po la du gradai classoi, cae mi devis arrangi mian laboron consulte cun shin. Si tiam havis proximume 25 jaroi, cae estis mez alta, cun corpo svelta, cae tre gracila, cae ciam si forgesis che si devas imiti la europain signorinoin, si sin movis suffice bele. Cion plu? Tre nigrai haroi, longai, compreneble, grandai nigrai oculoi, blanchegai dentoi, lipoi iomete tro largai, hauto mal palibruna. Si ofte ridis, cae sia esprimo estas affable mokema. La vocio estas iom rauca, sed ne malagrabla. Si estis helpema, cae shainis bon cora. Cun mi, si evidente volis amicigi pro du cialoi. Unue, si shatis cion Europan, cae compense mal shatis prescau cion Egiptan. Due, mi flue parolis la Fransan lingvon, cae si tute ne parolis la Anglan lingvon, simile al tre multae Egiptinoi e la respectindae familioi, ciu Mahometanae, ciu Cristanae, si estis educita en Fransa lerneio, ciu laica, ciu religia, mi ne plu memoras. Credeble religia, char Nigma estas coptino, cae la coptoi preferas la cristanain lerneion. Ce nia unua interviuo, la Franza lingvo tui faris ligon inter ni. Mi cioies, char mi povis paroli al si sen pene, anstatau paroli mal rapide cun iu quiu appena comprenas la anglan lingvon. Si cioies, char si povis rilati cun europano. Tamen, la unua interparolado ne estis sen dangero. Ciam si estis arranginta la horoin de miai lezionoi, si diris al mi cun la surfaza rideto de tiu quiu estas preta offendigi.
Ti ne shatas accepti o donon de virino, ciu, cae principe la brunulino, cia mi?
Evidente, complimento estis necessa, cae mi faris mian eblon.
Contraue,
mi respondis.
Gi faras nuran laboron effectiva plezuro. Cae se vi scios cio mi suferis por brunigi mian auton, gi estes la coloro cion mi plei admiras.
Cetere, en tiu complimento, trovigis appenao mensogeto. Si nomis min flatemulo, sed ridetis contente, cae mi rimarcis che mi ne estis farinta al mi malamicon. Si diris iam, de la comenzo, la familiarain tu, cae tua, kiel tre multae Egiptoi france parolantae. Tio estis mia unua percepto pri sia prescau malsana sento pri la propra sen indezzo, sia timo pri mal respecto au mal estimo. Si desiregis esti europanino, cae dolore consis che si estas nur, la vorto esas sia, ne mia, nur Egiptino brun hauta. Si mem proponis che mi mal estimu sin, char si besonis audi mian asserton che mi tutte ne malestimas shin. Poste, si tre ofte captis la occasion al paroli min, ciam mi eliris classeion post leziono. Si quasau embuscis min, cae al pafis al mi torrenton da fransai frasoi. Tamen, mi ne trolassis mian viran mem estimon fierigi. Mi cis, che si ne persecutas min, char mi estas mi, nuol mamso, ec ne tial che mi estas vir sexulo, sed nur tial che mi estas tre blonda membro de la angla raso, kaj ĉar tio estas honoro, kiun mi partoprenis kun 50 milionoj da aliaj homoj, mi ne tro vantis mian allogon. Ŝi parolis pri diversaj aferoj, ne tre interesaj, pri la klimato, pri la lernejaj ferioj, pri la karaktero de miaj instruatinoj kaj similaĵoj. Tamen, nia rilato progresis ĝis la punkto, kiam mi povis inviti ŝin te trinki kun mia edzino kaj mi en nia hejmo. Ŝi levis la kapon kun rapida rideto, kiam mi diris tion, konfirmante mian suspekton, ke ŝi estas esperinta tiun inviton jam delonge. Tamen ŝi devis antaŭ eviti repuŝon al ŝia fervoro kaj diris:
Vi estas tre afabla, sed kial via edzino interesiĝas pri egipta instruistino? Ŝi ne vere deziras renkonti min?
Mi estis alkutimiĝinta al ŝi kaj havis lian respondon preta.
Sed, fraŭlino, mi multe parolis al ŝi pri vi, kaj ŝi senpacience atendas la okazon vin vidi. Ĉu proksiman ĵaŭdon?
Mi ne scias, ĉu mi povas. Petu, ke ŝi sendu al mi invitleteron, kaj tiam mi sciigos vin pri la afero.
Tion mi ne estis atendinta, sed post momento mi divenis la veron, kiun ŝi ne volis konfesi. Respektinda egipta fraŭlino ne povas viziti amikojn sen la permeso de siaj gepatroj, kaj Nigma bezonis la leteron por montri al ili kaj por havi la permeson. Nu, ni sendis la leteron, kaj ŝi respondis, ke ŝi volonte venos, se ŝi povos kunvenigi sian fraton, ĉar ŝi timas trairi la urbon sola, kio signifas, ke ŝi ne estas permesata viziti amikojn sen dueno, ĉu patro, patrino aŭ frato. Ili alvenis. Nigma estis sin vestita honore al la okazo. Ŝi portis belan robon, tre modan, laŭ la gusto de Egiptujo, kiu estas sufiĉe simila al la gusto de Parizo, altajn kalkanumojn, kiun oni malbonigis sian belan marŝon, ĉar ŝi ne tute kutimis al ili. Kaj en tiu varmega klimato ŝi portis longajn ĝis kubutajn gantojn. Kaj, kompatindulino, por impresi mian edzinon, ŝi estis tegintan sian vizaĝon per blanka pudro. Tion ŝi faris por kaŝi sian brunecon, sed ĝi nur donis malsanecan aspekton al ŝia velura haŭto. Mi suspektis, ke ŝi portis la gantojn samkiale. Post la salutoj ŝi sidis silente, singardeme rigardante mian edzinon por vidi, ĉu necesas sin prepari kontraŭ rikanoj. Iom post iom ŝi trankviliĝis kaj komencis babili laŭ la kutimo de virinoj en ĉiu lando pri roboj kaj modoj kaj similaj virinaj aferoj. Dume mi konversis kun la frato, junulo 20-jara, kiu estis provonta la baŝo kaj estis edukata en franca religia kolegio. Mi miris, kiom la francoj sukcesas stampi la egiptojn per franca aspekto. Li parolis kaj gestis kiel franca junulo, kiu kombinas ne certecon pri sia valoro kaj pri sia impreso ĉe aliaj, kun la opinio, ke li ĉion scias pri la mondo. Mi parolis pri la literaturo.
Jes,
li informis min.
En la angla literaturo estas bonaĵoj, sed entute mi ne multe valoras kompare kun la franca. Mancas al angloj formo, stilo, Ili havas geniulojn, sed barbarajn geniulojn.
Li rigardis min por vidi, kian impreson mi faris. Mi faris la taŭgan respondon.
Sed Shakespeare, Milton, ĉu estas poezio pli bela ol ilia?
Kaj tiel plu. La kutima konkurado, kiam franco renkontas anglon. Min ne aŭskultis Nigma. Ŝi havis praktikan menson, kiu ne malŝparas tempon pri la literaturo. Ŝi estis tiam parolanta pri filmoj kaj la beleco de la aktorinoj.
Ĉu vi iam vidis Greta Garbo? Mi pensis, ke ŝi estas bela. Kia blanka haŭto! Ne kiel mi, brunulino. Kion mi faros? Se nur mi povas esti blonda, kiel ŝi?
Sed kial, fraŭlino? Vi, sinjorino, ja estas amuzaj. Jen en Eŭropo preskaŭ ĉiuj virinoj volas esti brunaj, kaj sidadas multajn horojn sub la suno por vakiĝi. Ili eĉ pagas grandajn sumojn por kosmetikoj brunigaj. Kaj jen vi kaj alia egiptinoj, kiu volas la kontraŭon. La mia opinio, la bruna haŭto estas pli bela ofte ol la blanka.
Ah, sed ne estas la sama afero. Ili estas aŭripaninoj, do ili bone povas brunigi sin. Mi estas egiptino.
Frazo certe ne klara. Tamen mi ĝin komprenis, ĉar mi estis jam renkontinta la egiptan snobismon pri haŭtkoloro. Ekzistas multaj egiptoj blankaj aŭ preskaŭ blankaj. Ili estas la plej feliĉaj kaj malestimas ĉiujn aliajn. Poste estas tiuj, kies haŭto havas la koloron de kafolakto. Ilin ridigas la brunuloj de meza kaj suda Egiptujo. Ĉi tiuj, siavice, povas moki nur la nubianojn kaj sudananojn nigrajn. Kiujn la sudananojn malestimas, tion mi ankoraŭ ne eltrovis, sed certe iun. Mi ne surpriziĝus, konstatante, ke tiu ĉena malestimo trairas tutan Afrikon ĝis Cape Town. Mi ankaŭ sciis, ke tiu snobismo estas pli forta ĉe la virinoj ol ĉe la viroj. Egipto konsentus edzinigi virinon pli brunan ol li, sed Egiptino ne volas edziniĝi al viro pli bruna ol ŝi. Ŝi tro sentas sian superecon.
Nu,
mi diris al Nigma,
aranĝu kun kuracisto, ke li donu al ni vian haŭton, kaj al vi mian, kaj ĉiu estos kontenta.
Tiu ideo amuzis ŝin, kaj ŝi komencis paroli ankoraŭ pli hejmece. Ŝi naive interesiĝis pri la mebloj, bildoj kaj drapoj de angla hejmo, kaj volis rigardi ankaŭ la subvestojn de mia edzino. La du virinoj foriris en la litĉambron, kaj mi aŭdis viglan konversadon kaj ridon. La pli multon ŝi admiris, sed ne povis kompreni la simplecon, sen ornamecon de kovriloj, vestoj kaj similaj aferoj. Ŝi ĉion rigardis, admiris, kaj ŝi ne notis por poste imiti. Spite ŝian ŝaton por ĉio Eŭropa, mankis al ŝi la risorto, kiu instigus al ŝi eŭropanigi sin. Entute, la vizito estis sukcesa. Nigma tiom sentis sin embarasata, ke ni eĉ persvadis al ŝi instrui al ni araban kanton de la fellahoj. La penso, ke ni volas lerni kamparanan kanton, longe ridigis ŝin. Vere komika ideo. Sed fine ŝi ekkantis iom ruĝiĝante, ĉar ŝi kantas laŭ la maniero de la neinstruitaj kamparanoj, anstataŭ laŭ la maniero de Badia Masarni, la plej moda kantistino en Egiptujo. Post tio, ŝi plej ofte parolis al li en la lernejo, sed zorgis ne paroli pri la vizito, se alia instruisto troviĝis en odio distanco. Baldaŭ temis pri re-vizito, ĉar necesis prezenti siajn eŭropajn amikojn al la familio. Estis aranĝite, ke je unu el la festotagoj ni iru al la domo de ŝia patro.
Tio estis la unua parto de la novelo La Svatanto, el la novelaro Bakshish de Len Newell. La vocoj estis de Helen Palmer, Shandor Orvat kaj Francisca Tubal. Do tio estas grava kaj detruiga sekvo de koloniziado, la fakto ke homoj hontas pri sia deveno, kai desirus esti ia alia ol tia kia ili estas, kai plie gi estas long daura. Do ni vidos ĉu la reciproca visito alla familio de Nigma estos ankaŭ sukcesa aŭ ne. Kai nun ni saltu de Egiptujo al Vietnamujo por aŭskulti la kanton Gastu ĉe ni Vietnamio, kiu estas kantita de la grupo Rizo. Tio estis la canto Venu al ni Vietnamoi de la grupo Rizo. Do bona memoraggio de la agrabla congresso de pasinta iaro en Hanojo, ĉu ne? Kaj nun alia salto ĉifoje al Finnlando kun Sunneve Mintinen, kiu prezentas la faman finan libron Mumin Valo.
Mi ĵus ricevis tiel donacon Mumin Valo, kiu estas fama libro de la finlanda kulturo. Mi ricevis ĝin de Sunnove. Do, Sunnove, bonvolu klarigi pri la valoro de tiu libro kaj kion ĝi reprezentas en la kulturo de via lando.
Mumin Valo estas fama fabel libro de verkistino pentristino Tove Jansson, kiu estas svedlingva finnino, kiu perauninde mortis antaŭ malpli ol dek jaroj. Si skribis fabeloin por infanoi, sed fabeloi estis samtempe celitai al stultai kepatroi. Celo estis, ke kiam kepatroi legas al infanoi libron, ili samtempe mem lernas, kiel oni devis agi kun infanoi. La libro estas tradukita. En mine nun memoras al kiom da lingvoi, sed almenau pliol kvindek lingvoi. Tio estas tre populara en la tuta mondo, kai unua Mumin libro jam aperis antau pliol kvindek jaroi, tsar estis iu festo pro la apero de unua Mumin libro. Dana esperantisto Eckhard Blick havis infanoin. Li legis al siai infanoi Mumin libron kompreneble en la sveda. Kai ek aperis al li ideo traduki la libron en esperanton. Kompreneble li tiam estis entusiasma nova esperantisto, ĉar ĉiuj novuloj volas fari ion gravan por Esperanto. Tio estis okdek var, kiam li unuan libron tradukaĵon kapablis eldoni en Germanio, en Bonn. Multaj homoj, kiuj legis tiun, rimarkis, ke estas eraroj, estas tie tradukitaj, ke kelkaj lokoj perdis sian instruan enhavon. Kai Eckhard Blick petis helpon de finnoi en kontrolo de tradukado, kai bibliotekistino Paula Harju, tre bona esperantistino el Obo, el Turku, kontrolis kai proponis novain esprimoin en la libron. Tio estis 1992. Tiam ni en Finlando decidis peti kongresson, universaalan kongresson al Tampereo, kai pro tio ni pensis, ke ni povas laula peto de Pic eldoni la libron, kun la mono, kion ni ricevis heredase Esperanto-asocio de Finlando eldonis la libron kai aperis 1993. kai estis suffice populara en la comenzo vendicis bone kai multai homoi el esperantistoi el diversai partoi de lando mondo scribis al nia asocio kai ili devus tamen scribi alla traducanto sed ili ne scribis al li sed alla eldoneio char ciui ciske estas origine el Finlando et Ove Jansson.
Sed kiel oni povas clarigi la famon de citiu libro?
Estas tiel fama en ciui lingvoi char suste estasoi en la libro. Ili similas al homoi, tamen ili ne estas homoi. Mumin familio estas parolas kiel homoi, sed estas estasoi kiu similas iomete al bestoi, sed neniu estas tiipa besto. Kai ciui havas sian propran karakteron, ili estas tiipoi, kiui montras iun traiton de homo. Kai per tiui infanoi povas montri ofte kiel stultai iliai gepatroi estas, kai kion ili devus fari anstatau tion kion ili faris.
Do esas iom quasi fabelo, sed la originalezzo de tiu libro estas che la infanoi estas pli clerai ol la gepatroi.
Yes, tio estis sperto de Tove Jansson kai lia frato. Ili ambau sam opinis pri la aferoi, kai frato multe subtenis sian fratinon en tsar Tove Jam ekde la infanetso estis nekutima knabino. Si faris multain aferoin en sia propra menso, kai faris alimaniere aferoin. Vidis la mondon siam amuse, fantasie, kai ne niam perdistiun talenton.
Kai mi ne exacte comprenas, kial, kvankam ci estas fama finlanda verko, gi estis unue verkita en la sveda.
Tio estas natura afero, char gepatra lingvo de familio Jansson estas la sveda. Finlando estis tiam, kiam Tove naskiĝis duolingva lando, estis la unua lingvo, la finna da dua lingvo, la sveda. Kai ilia gepatra lingvo estis la sveda. Nuntempe Finlando estas trilingva. Krom finna sveda existas oficiale samea lingvo, kiu estas lingvo de popolo malgranda etno, kiu loĝas en norda Finlando. Ili havas nun raiton lerni en lernejo sian propran samean lingvon. En Finlando estas inter alie du oficiaalai sameai lingvoi, kiu malsaamas. Ili preskau ne komprenas unula alian. Kai en ilia lingvo, en ilia lernejo, ili povas lerni en ilia propra lingvo. Kai kompreneble ankau ili devas lerni la finnan lingvon.
Ĉu tio signifas, ke kvankam estas tri oficialaj lingvoj en la lernejo, oni povas instrui laŭ sia preferata lingvo, aŭ oni nepre ekde la komenco lernas plurajn lingvojn?
Estas tiel, ke estas lernejoj, kies lingvo estas la sveda, estas lernejoj, kies lingvo estas la finna, ankaŭ estas ruslingva, kai germanlingva, kai anglalingva lernejo en Finlando kelkloke. sed en tiui lingvoi tiui devas lerni ankaŭ krom gepatran lingvon, oficialan lingvoin, au svedan, au finnan, sed libervole oni povas en mesa nivelo elekti ankaŭ de kiun ain lingvon se estas sufitse multe da kelernantoi, sed en homoi kiu apartenas al samea popolo, ili plei ofte nuntempe elektas sian propran lingvon, kai ili havas raiton ekde la komenco lerni gepatran lingvon, samean kai finnan, kelkai et elektas la svedan. Kai ili havas tion raiton, kai oni kloporas aranksi tielke ili veretti sevastion. Ankau ruslingvanoi povas risevi la tutan edukadon nun en la russalingvo en Helsinki. No. En nia tsefurbo.
Yeah, kai tio estas grava lau mia compreno che infanoi lernu en sia gepatra lingvo. Do ni respektas tion finfine.
Yes, tio estas. Ankaŭ germanoj estis antaŭe tiel multe, ke ili havas ankoraŭ propran lernejon, kaj estas iu anglalingva lernejo ekde la komenco, siis la studenta ekzameno. Tiun partoprenas kelkaj finlingvanoj, sed plej multe estas nuntempe homoj, kiuj el diversaj landoj alvenas por labori en Finlando, kai gepatroi volas, ke ili bone lernas la anglan.
Do, dankon pro tio, kai nun mi lasas vin por tui komenci legi la libron. Gis!
Tio estis Sun Neuve Mintinen, kiu presentis la libron Mumin Valo. Intertempe, compreneble, mi povis legi la libron, kai fakte mi notis kelkajn frazojn disaj en la libro, kiu meritas iom da atento. Ekzemple, kiom mi konsentas, ke vi foje bezonas solecon? Jes, tiu problemo pri soleco kompreni, ke aliaj homoj bezonas ankaŭ solecon, estas malfacila, aparte en la vivo de paro. Tio povas farigi problemo. Kai tiu, ju pli etai, des pli excititai ili estas. Yes, tio estas tre trafa rimarco, ĉu ne? Au, oni neniam farigios vere libera, se oni admiras iun tro. Mi tre ŝatas tiun rimarkon, ĉar en nia mondo, kie reklamoj kaj amas komunikiloin, provas trudi al ni modeloin. Estas malfacile escapi tion, ĉu ne? Aŭ, mi detrue disparolas ĉion, se mi rakontas pri ĝi. Do, alia nekutima penso, sed kompreneble vortoj fiksas sentojn, kiuj ne plu povas libere evolui poste. Aŭ ankaŭ tio. Mi ne povas esti daŭre kaj ĉiam ĝentila kaj sociema. Mi ne havas tempon, tut simple. Ĉu vi ne foje sentis tion ankaŭ? Sed oni ne rajtas diri tion, ĉu? Aŭ, mi ne deziras, ke ekzistu fratetoj. Ili devas naskiĝi grandaj aŭ tute ne. Certe, ankaŭ vi aŭdis junaj infanoj esprimi tiun deziron, eble per aliaj vortoj, sed la sento estas la sama. La frateto devas esti tuj granda, ĉu ne? Aŭ, ĉiam aspektas tiel pace antaŭ katastrofo. Yeah, kelkaj homoj ne povas vere ĝui tiajn momentojn. Ili sentas, ke en tiu paco estas io suspektema. Aŭ, fine, sed plej-pleje mi parolas pri mi mem, kvankam mi scias, ke tio ne estas bonkonduta. Almenaŭ la filinjonkino, kiu diras tion, konscias pri tio, multae homoi tion faras ecz ne rimarcante tion. No, nun ni auscultu la canton Processio Multicolora e la compact disco Masco de Kaito.
La plazzo mergigis en silento ne anta o complete tranquilligis la public nur ciam diras la gridanto nun estas la momento mal fermigias la curtenoi comencigias la music. Danzante sur melodio, aperas illusio, aperas siluet, ci causas emozion, ci acquiras simpation, ci eltiras ovazion, per chi li c'è piruet.
La racconto comencigias, ti poi figurigias, la pubblico amusigias per marioneta parodi. Lau vivai elementoi, kiel amo cae potenzo, simplezzo cae decadenzo, montrigias te podi. Processio multicolora, preterpassas al oculo, rigardi gin, shainas, kiel rigardi en specul, la petulogio, la malizza, gioi de la marionetarum, similas vere la cultivoi de mia propria homa mond.
Figura historio estas trista tragedio, a nur rivola commedio sen profundo cae moral, la malriculoi, la prosperuloi, la virtuloi, la crimuloi, ciui estas fervoruloi por sia propra idea.
Inter querilante, diflatante, conspirante, opinione enfasante, per sacragio cae blasfem, la figurante obscura, la corifea sen humura, la erotta ricatura, ci ubrattas por si me. Processio tut colora, preter pasas al ocum, rigardi gin, shainas, kiel rigardi en specul, la petologio, la malizza, gioi de la marionetarum, similas vere la futtimoi de mia propra homa mon.
Sieto plenda, malcontenta, cae offenda, de aliai sen dependa, nur shainas arlegen. Calc foie furiose, jen nervose, sen ripose, sed ciam virtuose, ci movigias en arren.
Cia sem disciplina.
Tio estis la canto Processio Multicolora, el la compact disco Masco de Kaito. Kai nun, kiel resti sana, malgra la granda agio. Tio estas la respondo al kiu respondas André Albo al Reinhard Haupenthal, kiu intervjuas lin en la revuo La Ondo de Esperanto numero 4-5 de 2013. Do unu el la grandai signoroi de la Esperanto movado sen dube estas doktoro André Albo en Tuluzo. Jam oni lin omagis per la festlibro de A. Albo okaze de lia 70 jariĝo. La redakcio de la Ondo volonte kaptis la okazon de lia 90 jariĝo por la intervjuo kiun kun la jubileulo faris Reinhard Haupenthal. Alla demando. La maliunuloi, tia vi estas sole de via 90 jariĝo, oni kutimas demandi ĉu la viv sekreto situas malantaŭ ilia aĝo. Ĉu tian vi havas kaj pretas ĝin riveli? Al rilato al mia aĝo kaj al eventuala vivo sekreto, oni komprenu tiun terminon kiel sekreto pri longa vivo. Mi emas respondi jene. Jes, ja, mi naskiĝis la 10 de majo 1923, kaj ĉiu kalkulu mian aĝon. Sed la aĝo signifas malmulton. Ĉiu konas longvivulojn, kiuj aspektas kaj estas junuloj. Inverse, oni renkontas maljunulojn, kiuj ne travivis multajn printempojn. Sekve, estas tro frue serĉi iun sekreton, ian eliksiron pri longa vivo. Mi ne finvivis mian vivon, kaj neniu povas antaŭdiri, kia estos tiu fino. Persone, mi ne volas scii antaŭe, sed entute tio ne okazos antaŭ sia horo. Tamen, kiel kuracisto, kaj por plaĉi al la sindemandantoj, mi provos analizi mian vivon por elserĉi la elementojn, kiuj favorigas mian relativan longan vivecon. Mia vivo stilo, unue, mi estas esperantisto, kaj multaj akordiĝas opiniante, ke tio, apartaneco, favorigas la longvivecon. Due, kiel kuracisto, mi studis kaj ekzercis ankaŭ sofrologion. Ne eblas ekzerci tian fakon, ne profitante mem pri ĝi. Kaj havi serenan vivon dank'al sofrologio valoras ĉiun eliksiron. Krom tio, mi ĝuis sobran sintenon, ne drinkis alkoholaĵojn, ne manĝegis. Mi notu, ke kiel infano, mi ĝuis pri la sama instruisto en la tuta tempo de la elementa lernejo. Li donis al ni bonajn lecionojn pri ĉiutaga vivo. Li instruis nin per rakontoj, per trafaj bildoj, kiel ekzemple jena. Jen homo, kiu fosas sian tombon per siaj dentoj. Aliparte, mi en stirado de automobilo neniam danĝere kondukis. Sed mi ne fieru pri tio, ĉar la vojoj estas pli kaj pli danĝeraj kaj mi ne scias, kio povos okazi morgaŭ. Ekster tio, mi ĵuras, ke mi ne havas sekretojn de longa vivo. Do, Reinhard Haupenthal daŭrigas. Ĉu vi vidas rilaton inter via kuracisteco, kiel Zamenhof vi estis okulkuracisto, kaj via nuna sanstato? Fakte, mi jam respondis al tiu demando. Krom ke efektive mi tre admiris Zamenhofon, sekve fine de miaj ĉefstudoj mi decidis imiti lin ankaŭ profesie. Mi ne forgesu, ke kune kun mia unua edzino, Helen, kiu estis instruistino en Bub-lernejo, ni decidis esti vegetaranoj. Nia tuta familio, ni ambaŭ kune kun la tri infanoj, ekde ilia alveno, sekvis tiun nutrodisciplinon, ĝis kiam Helen forpasis nin. Post tiuj 21 jaroj da kuna vivo, dum kiu ŝi zorge kaj senmanke preparis al ni bonajn pladojn laŭ vegetaraj receptoj, ĉio estis bona kaj nenio mankis al ni. Iuj konfirmos, ke tiu vivmaniero bon efikis al ni, aliaj pridubos. Kiu scias? Kun ŝia malapero, la vivo simple rapide montris al mi ke vegetare vivi estas tre malfacile. En nia granda urbo, mi konis nur unu vegetaran restoracion. Mi rapidis al ĝi en ĉiu tagmezo. Mi rapide devis reveni al tradicia manĝomaniero. Kaj nun, kiam mi, oldulo, aligis al entrepreno de heimena mangio liverado, mi devis constati che la legomoi cae aliai pladoi plei ofte entenas viando pezzoin cae lardajoin, quiu ja ne convenas al vegetaranoi. Bah, mi ne plu appartenas al ili. Do, ciu bona ideo au ne? Estas malfacile decidi. Ni auscultu la canton Tra tuta mond, el la collecto Orai canton, volumo 2, de Amata Lando.
Tra tuta mond, tra vasta mond, rapidas canto qui e mara ond, storma bru, en fruma e fru, ci sonas ciam en eter. Se mia sen tra blu cae ven, ne povas plu di resta sen silen, ca interesa sole mi, de mia coro la verter. Mi amas, per amo, tenera cia vi mi amas, mi amas, por mia ame estas fin. Tra tuta mond, tra vasta mond, rapidas canto la orbita rond, en blua por, por bon humor, de ciui home sur la ter. Sed l'alven de la chagren, ciam caureblas, ciam por compren, ne estas amo sen sufer, sen storm ne estas la veter. Mi amas, mi amas, per amo, tenera ciam vi mi amas, mi amas, mi amas, per amo, tenera ciam in mi amas, mi amas, por mia ame estas fin.
Tio estis la canto Tra tuta mond, e la collecto Orai cantoi, volumo 2, Amata Lando. Cai nun alla crocodiloi, do ancor de Ruslando iomete, char l'articolo estas de Nicolao Gutskov, same che la cantoi de Orai cantoi, cai l'articolo aperis en la gazeto numero 160. Crocodiloi estas tre popularai bestoi. Generale, grandai rabai bestoi elvocas homan respecton. En prae culturoi ili farigis totemoi au simboloi de dioi, cae estas obiecto de adorado. Sed samtempe, jen quia contraudiro, tre desirata chas predo. En Egiptio, exemple, existas cocrodil forma dio, Shebeko, floris culto de la crocodiloi, cae oni faris el mortintai crocodiloi mumioin, quiuin oni nun povas vidi en quelcae museoi. Apud la fama antigua templo, Com Ombo, nun funccia speciala museo, quie oni povas vidi quar decon datiai mumioi. Samtempe, estas strange che en Biblio crocodiloi ne estas menciatai, quancam en Palestino ili vivist gis la fino de la decnaua iarcento. La monstro Leviatano, pri quiu tie temas, havas al realai crocodiloi malmultan rilaton, almenau cia gi loggias en maro. La vorto crocodilo devenas de la greca grusa vermo, versaine pro la hauto, simila al stona mosaico. Existas multa legendoi, mitoi, sentenzoi, cae fabeloi pri crocodiloi ce diversai popoloi, ecz la nordai, malgrau tio, che ciui crocodiluloi loĝas en tropikaj kaj subtropikaj landoj. Ili eĉ eniris la Esperanto movadon, ĉu ne? Do per tio ni finas nian elsendon. Se vi volas reagi al ĝi, sendu mesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Vi povas reaŭskulti nin dum la semajno irante al la retejo de la studio www.3zozozo.com.au aŭ vi povas iri al la arkivigejo www.melburno.org.au. Ĝis raŭdo de Francisca kaj ni aŭskultu Ship Estro Tabaco el la kompaktdisko Masko de Kaito.
Kaj šmíri, kaj šnúri, ši pestro tabako, to stúla s obstinom. Sed albor vidžinte, mi scios plezúri, kaj ankauni kum plezúri gostraulinom. Permeson pro kio, se psáko je da vento, tak nokton ne pli, jen la sakra konsento, kaj kreru, ne kreru, se čis la templimo, ni estas sekvata de lia amino.
Gi grumblas el rompita rum botelo, ella deliro de maris ebria, avertas min sur soila de bordelo, cae vocas min per voccio, vento cria sur la scifon, ciel cae ciomo. Istu la veloin, cae for de Sodomo.
Sentas suplande verdecon, ni miras che povis mi spiri fedoron. De brando cae fum, char ni shatas la peclon, ni shatas la pesan muscolan laboron. La dormon profundan e nulla hammaco, ni shatas la tondroin e nia tabaco. Char credu, ne credu, se gis la malimo, ni levas la ardo de lia animo.
Amico en sen vent, cae uragano,
cae patro dum soifo, cae scorbuto, serente sur quartaro, puritano, tabac si fermas for, en la caiuto for permesso, mio rato e al pomo. Tamen li donas tabacco la homo.
Amico en sen vent, cae uragano,
cae patro dum soifo, cae scorbuto,
serente sur quartaro, puritano,
tabac sin fermas for, en la caiuto for permesso, mio rapo e al pomo. Tamen li donas tabacco la homo.